U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Radomira Putnika na dve nedavno objavljene knjige o teorijskim problemima teatarske umetnosti. Prvo će biti reči o hrestomatiji teorija dramskih žanrova koju je priredio Svetislav Jovanov, a objavio Pozorišni muzej Vojvodina iz Novog Sada, a potom o studiji Borisa Senkera uvodu u suvremenu teatrologiju objavljenoj u izdavačkoj kući Leikam International u Zagrebu. Teatrolog Svetislav Jovanov zadao je sebi zadatak da ispita i istraži koliko je moguće ukaže na osnovne definicije žanrova u savremenoj teorijskoj misli o drami. Treba odmah ukazati na distinkciju koja se mora uvažiti da se žanr drame i žanr predstave mogu razlikovati i da je često u kritičarskoj praksi prisutan nesporazum oko definisanja predstave, budući da njeni autori napuštaju žanr u kome je dramski tekst napisan, da bi načinili predstavu koja u celosti pripada nekom drugom žanru. Ta razlika u teorijskom tumačenju žanra drame i žanra predstave veoma prisutna tokom poslednje dve decenije i u našem pozorištu bila je podsticajna za poduhvat u koji se upustio Svetislav Jovanov. Hrestomatija teorija dramskih žanrova, kako veli priređivač, ima zadatak da pruži presek moderne teorijske misli o pitanjima žanra u drami. Uz ovaj osnovni cilj, izbor tekstova treba da ustanovi oblike žanrovskih obrazaca, kao i da ispita njihove konstitutivne elemente. Vremenski okvir u kojem su nastali odabrani tekstovi jeste moderno doba u evropskoj drami, odnosno 20. vek. Načelo kojim se vodio priređivač hrestomatije Svetislav Jovanov glasi da je izbor zasnovan na poetičkom pristupu, a ne na filozofskom, sociološkom ili psihoanalitičkom pristupu. Ovako precizno odabrano stanovište može se posmatrati kao nastojanje da se teorija pozabavi pitanjima dramske kompozicije, odnosno promjenama do kojih je došlo od prvog teorijskog spisa Aristotelove poetike, koji je prevashodno razmatrao tehniku pisanja tragedije, dok su pitanja iz područja estetike ostala u drugom planu. Napokon, jedna od bitnih stavki ovog izbora zalaže se da se s jedne strane ustanovi kontinuitet u žanrovskim oblicima, dok s druge strane treba ispitati kakve su žanrovske promjene tokom posljednjih decenija nastupile, odnosno na koji su način učitana nova značenja u već postojeće žanrovske oblike. Ako za trenutak zanemarimo sofisticirane formulacije pojma dramskog žanra nekih autora, možemo konstatovati da osnovu za određenje žanra predstavlja nekoliko konstitutivnih elemenata koje je, svidelo se to ili ne modernim lingvistima i pristalicama škole dekonstrukcije, u upotrebu uveo još Aristotel odredivši im osnovne funkcije. U te obavezne elemente spadaju dramski junak, univerzalni poredak, kao i sukob, dok u prateće elemente spadaju tema, odnosno predmet dramske priče i zaplet. Doprinos većine odabranih radova koje je čitaocima ponudio priređivač hrestomatije Svetislav Jovanov možemo prepoznati u opsežnom i temeljnom razmatranju novina koje su do sadašnje pojmove i definicije žanra uneli savremeni teoretičari. Priređivač je radove tematizovao i svrstao u poglavlja želeći da time čitaočevu pažnju usmeri na osnovna područja izučavanja dramskih žanrova. Prvo poglavlje osnovni dramski žanrovi sadrži oglede koji posebno razmatraju tragediju, komediju, tragikomediju i dramu kao bazične žanrove. O tragediji pišu Glenn Most, John Jones, Clifford Leitch, Walter Benjamin i Terry Eagleton. O komediji iscrpno govori Northrop Frye. Pitanja tragikomedije razlažu Karel Gutke i John Lewis Stajan. Dramu, odnosno savremenu dramu iz građanskog života, analiziraju Stephanie Celman, Brian Johnston i Arthur Miller. Kako se iz pregleda imena autora može zaključiti, priređivač se u najvećoj meri oslonio na savremene univerzitetske teoretičare iz engleske i američke teatrologije. Ovome se izboru ne može prigovoriti jer u savremenoj teatrološkoj misli u svetu prednjače upravo naučnici sa engleskog govornog područja. Upravo je i ogled Alistera Fowlera, istorijske vrste i žanrovski repertoar koji je Svetislav Jovanov odabrao kao introdukciju u sveukupnu materiju knjige, reprezentativan uzorak savremenog teatrološkog promišljanja teorijskih pitanja, kojim se sveobuhvatno sagledava pojam žanra po sebi kao i u odnosu prema drugim dramskim činiocima. Sledi poglavlje istorijske varijacije u kome desetak autora analizira klasična dela evropske drame od antičke tragedije preko Šekspira do Racina, Molijera i Šilera. U poglavlju od žanra ka vrsti ispituju se odlike melodrame, groteske i farse, dok se u poglavlju žanrovski hibridi opisuju svojstva političke drame i mjuzikla. U posljednjem poglavlju Raspad ili obnova žanra autori posmatraju status žanrova u postmodernom i postdramskom pozorištu. Hrestomatija teorija dramskih žanrova priređivača Svetislava Jovanova predstavlja važan doprinos našem upoznavanju savremene teorijske misli posvećene problematici dramskih žanrova, budući da savremena pozorišna praksa postavlja pitanja mešanja, prožimanja i prekodiranja žanrova. Na ta pitanja obavezna je da odgovori teorija dramskih žanrova, što u velikoj meri izborom koji je ponudio Svetislav Jovanov i čini. Zagrebački izdavač Leikam International objavio je dvotomnu studiju Borisa Senkera Uvod u suvremenu teatrologiju. Tokom posljednjih 20 godina Boris Senker, rođen 1947. godine, postao je vodeća ličnost hrvatske teatrologije, preuzevši ovu laskavu titulu od svojih značajnih prethodnika Ive Hjergišića i Slavka i Nikole Batušića. U ličnosti Borisa Senkera objedinjuju se dramski pisac, pozorišni kritičar, teatrolog i profesor istorije drame i pozorišta. Redovan je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dvotomna studija pod naslovom Uvod u suvremenu teatrologiju nastala je iz Senkerove želje i opravdane potrebe da se studentima književnosti, pozorišnih disciplina, jezika i estetike pruži kvalitetan udžbenik koji bi sadržao sve neophodne reference o pozorišnoj i njoj srodnim umjetnostima savremenog doba izložene na naučnom nivou. Povod je dakle bio pragmatične prirode, a rezultat do koga je Boris Senker dospeo daleko je prevazišao osnovni motiv za pisanje ove studije. Drugačije rečeno, istraživač je s opravdanim razlogom smatrao da su se tokom 20. veka promjene u pozorišnoj umjetnosti odvijale velikom brzinom, često paralelno i nezavisno od osnovnog toka koji je bio definisan realističkim teatrom, tako da je bilo neophodno da se uspostavi pristup koji će omogućiti da se istraže sve važne pojave i oblici u pozorišnoj umjetnosti, ali i u teoriji pozorišta i izvođačkih umjetnosti. Posebno se u drugoj polovini 20. veka mogu značiti inovacije na teorijskom planu koje su doprinele da se teatrologija tesno poveže sa nekim drugim naučnim disciplinama koje posmatraju razvoj društva i društvenih odnosa i time postane interdisciplinarna nauka. Prva knjiga uvoda u suvremenu teatrologiju sadrži veliki broj leksikografski obrađenih jedinica u kojima Boris Senker stručno, lapidarno, ali veoma precizno pruža definicije važnih pojmova iz oblasti pozorišne umjetnosti, ilustrujući kad god je to mogućno teze dokazima iz savremene teatarske prakse. Međutim, autora ne zanimaju toliko pojedinačni slučajevi, iako su oni pokatkad presudno uticali na važne promjene u načinu mišljenja, ali i oblikovanja pozorišnih pokreta i pravaca, koliko ga zanimaju načela na osnovu kojih se mogu ustanoviti određeni teatarski modeli ili principi. Otuda se u prvoj knjizi nalaze poglavlja posvećena semiologiji pozorišta, gdje podjednaku pažnju valja pružiti proučavanju kako semiologiji dramskog teksta, tako i semiologiji predstave, potom razmatra se doprinos strukturalne semantike, a znatnu pažnju pisac posvećuje i psihologiji pozorišta, odnosno pojedinačnim istraživanjima psihologije dramskog lika, psihologije glume, psihologije publike, da bi se u narednom poglavlju pozabavio sociologijom pozorišta, opet pojedinačno ispitujući poddiscipline kao što su sociologija dramskog teksta, sociologija publike i sociologija glume. Sledi poglavlje koje ispituje antropologiju pozorišta sa podpoglavljima u kojima se posmatraju odnosi između mita i pozorišne igre, obredno pozorište, igra kao primordijalna potreba čoveka, a potom se Boris Senker bavi izvesnim postojećim, ali ne i neizbežnim konstantama pozorišta kao što su feminizam, interkulturalizam, odnos pozorišta prema marginalnim društvenim grupama i slično. Od posebne je važnosti nastojanje Borisa Senkera da razjasni pitanje odnosa između dramaturgije kao tehnike dramskog pisanja i dramatologije, novog termina koji označava analitičko proučavanje kompozicije dramskog teksta, pri čemu se ne zapostavljaju postulati estetike. Drugi tom studije Borisa Senkera, Uvod u suvremenu teatrologiju, metodološki je napisan kao rasprava koja se bavi trima osnovnim temama koje dominiraju u teorijskoj pozorišnoj misli na kraju 20. i početku 21. veka. U stvari, Boris Senker je napisao tri iscrpne studije koje su sasvim izvesno inicirane delimično interdisciplinarnošću savremenih društvenih nauka, a delimično praksom postdramskog pozorišta koja prevazilazi ograničenja zadana klasičnom pozorišnom estetikom. Prva studija posvećena je analizi pozorišne antropologije i antropološkom pozorištu. Senker proučava iskustva do kojih su dospeli vodeći istraživači Gilbert Murray, Francis Ferguson, Richard Schechner, Victor Turner i Eugenio Barba, a poziva se i na stavove Antonina Artaua. Ovdje treba naglasiti da su osim Fergusona svi ostali istraživači pripadali pozorišnoj praksi, te da su njihovi teorijski spisi nastali kao rezultanta višegodišnjeg rada u teatru. Ova studija je usmerena na objašnjenje iskustava do kojih su došli pozorišni stvaraoci krajem 20. veka, koji su nastojali da u predstavu uključe elemente antropoloških konstanti. U tome kontekstu Boris Senker ističe primjer predstave Petera Brooka Pleme Ik iz 1975. godine, koja je inače prikazana u Beogradu na Bitefu naredne godine. Ova predstava je reprezentativni uzorak za antropološki pristup koji se ogleda u korišćenju naturalističkih sredstava zarad stvaranja dokumentarističke uverljivosti. Reč je o afričkom plemenu izmeštenom iz svoje prirodne sredine, čiji pripadnici usled gladi koje su izloženi poništavaju sve granice ljudskosti vođeni devizom samo sit čovek je dobar čovek. Sledi studija sociologija pozorišta. Autor sa dozom ironije komentariše neke od definicija sociologije kao i u prethodnom poglavlju antropologije, smatrajući da se sociologija bavi našim društvom kako bi ga načinila boljim, dok se antropologija bavi tuđim društvima kako bismo ih lakše potčinili. Boris Senker temeljno inventariše kretanja u oblasti sociologije pozorišta i doprinose koje su izučavanju glume u svakidašnjem životu, odnosno odnosu pozorišta i društva, sociološkom pregledu pozorišne istorije, kao i o svojstvima političkog pozorišta pružili Erving Goffman, Georges Gurvić, Jean Divignon i Siegfried Melchinger. Dužnu pažnju pisac je posvetio osnivaču savremene sociologije Augustu Comteu, a poglavlje završava pohvalom upućenom Branku Gaveli, značajnom reditelju i piscu prve važne studije iz oblasti teatrologije u istoriji hrvatske pozorišne umetnosti. Inovacija koju Boris Senker uvodi u teatrološka istraživanja je davanje važnog statusnog mesta pojavi koju je definisao kao izvedbene studije. Reč je o sankcionisanju složene pojave različitih izvođačkih praksi koje su se tokom poslednjih decenija pojavile kao samostalni i autentični oblici umetnosti igre. Boris Senker se poziva na tvorca teorijskih oblika performansa, američkog univerzitetskog profesora Richarda Schechnera, koji je već spominjan u odeljku posvećenom antropologiji pozorišta. Šekner naime smatra da je reč o nastanku nove paradigme, odnosno da studije performansa treba da obuhvate prožimanje teatrologije i dramatologije, dramske književnosti, glume, režije, scenografije i drugih pozorišnih, umetničkih, ali i zanatskih delatnosti. Iz Šeknerovih radova Boris Senker izdvaja modele izvođačkih praksi koje su u sebi povezale svojstva antropoloških, socioloških, psiholoških i etnografskih obeležja, približavajući umetnički iskaz neposrednom životu. Dakako, ovdje se ne može zaobići ili podceniti uticaj koji na izvođačke prakse vrše mediji, sport, nauka, igra, politika i druge sastavnice. Naš autor nastoji da na teorijskom nivou definiše ovaj novi pojavni oblik izvođačke prakse, smatrajući da se u savremenom tehnološki unapređenom društvu moraju uvažiti pojave novih performativnih oblika. Zaključno poglavlje Kazalište i povijest posmatra odnos pozorišne umetnosti i istorije u kontekstu društvenih procesa i promjena. Novo doba u istoriji pozorišta može se i mora posmatrati kao razvojni proces koji je prirodno tekao sa razvojem društva i sa posljedicama koje su ga pratile. Pozorište se više nije moglo baviti samo delima lepe književnosti i klasične estetike, već je moralo da osvaja nova područja načina mišljenja i tumačenja sveta. Otuda se javljaju eksperimenti u teatru, avangardni pokreti, postmodernizam i postdramsko pozorište, čime se pozorišna umetnost predstavlja kao složena slika o čovjeku na isteku 20. i početku 21. veka. Dvotomni uvod u suvremenu teatrologiju Borisa Senkera nema sumnje pripada području vrhunske teorijske misli o pozorištu. Čitajući Senkerove lako i tečno izrečene formulacije pojedinih teatarskih pojmova, neodoljivo se prisjećamo lakoće kojom je Slobodan Selenić razrešavao teorijska teatrološka pitanja. Nalazeći u Senkerovim tumačenjima pojedinih pretencioznih teorijskih formulacija koje su dali neki istaknuti teoretičari zrno ironije, ne bez sete sećamo se tanane ironije kojom je Jovan Hristić komentarisao svaku pretencioznost. Moguće je zaključiti da je Boris Senker zadivljujućom akribijom ispisao uvod u suvremenu teatrologiju, pokazujući da se jednostavnim jezikom mogu objasniti najsloženiji teatrološki teorijski problemi. Ova njegova studija postaće stalni i neophodni konsultant svakom pozorišnom delatniku. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Radomira Putnika na dve nedavno objavljene knjige o teorijskim problemima teatarske umetnosti. Na početku emisije bilo je reči o hrestomatiji teorija dramskih žanrova koju je priredio Svetislav Jovanov, objavio Pozorišni muzej Vojvodina iz Novog Sada, a potom o studiji Borisa Senkera, uvod u suvremenu teatrologiju, objavljenoj u izdavačkoj kući Leikam International u Zagrebu.